COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20 de tempo para información local e provincial na COPE. Chove intensamente sobre Lugo, o igual que o fixo durante prácticamente toda a noite e durante esta mañá do 28 de outubro, víspera da celebración do Samaín e da festividade de difuntos. Son José Luis Ramudo, sorprendidos pero contentos están os familiares dos dous asasinados no Cash en Récord. Despois de tres décadas loitando para que se faga xustiza, a Audiencia Provincial de Lugo tomou a decisión de abrir xuízo oral contra o único procesado. A audiencia procesa o sospeitoso por dous delitos de asasinato, un delito de roubo con violencia e un delito de posesión ilícita de armas. Lembramos que no crime do Cash Récord morreron hai 27 anos a caixeira Elena López e Esteban Carballedo, que traballaba como repoñedor. Isabel é irmá de Elena López. Falou con COPE Lugo.
Había momentos que, bueno, siempre piensas un poco en tirar la toalla y tal, pero bueno, luego dices, si ya llegó hasta aquí, pues bueno, ahora voy a continuar y tal, ¿no? Entonces sí, para nosotros, porque en realidad era lo que queríamos, sentarlo en el banquillo, porque siempre hemos pensado que había sido que ha sido él, ¿no? También tenemos claro que seguramente que no es él solo, pero bueno, ahí ya estas son otras cuestiones. Ahora a ver qué sale en el juicio, pero bueno, por lo menos va a estar ahí sentado.
A familia considera efectivamente que o procesado non actuou só, pero considera que hai indicios e testimonios suficientes para condenalo por asesinato.
Yo creo que sí, con todos los testigos que van a sentar, o sea, que van a declarar y tal, yo creo que está claro que sí.
De momento, non hai data sinalada para a celebración dese xuízo polo doble asesinato do Cash Récord. Temos moitas máis cousas para contarche, cambiamos radicalmente de tema. A empresa Industrias Lácteas Asturianas, Reni Picot, vende formalizar unha oferta pola planta láctea da empresa Tegestacín en Outeiro de Rei. Son 2,5 millóns de euros. A venta da antigua planta de Pascual pode supoñer que volva a actividade a esa factoría. Os sindicatos asumen con cautela esta operación, tamén coa esperanza de que se recupere o emprego perdido. Máis de 70 persoas quedaron na rúa co peche da planta. Cristian López Carmona, da CIGA.
Sí que entendemos que na medida en que calquer industria láctea que se instala neste país suele ser, cando hai un proxecto solvente, suele ser unha garantía de que van a existir postos de traballo de certa estabilidade e de certas garantías. Entón, nese sentido, por eso vos decía antes que eu temos que facer unha valoración de cautela, hai lugar á esperanza, pero con moita cautela.
Non deixamos de falar do sector primario. As granxas de leite da provincia de Lugo teñen que enfrontarse a un novo problema. Hai unha escaseza evidente de xovencas de raza frisona no mercado local, fundamentalmente animais de primeiro e de segundo parto. Esa situación está obrigando os gandeiros a recurrir ao mercado internacional. Compran fundamentalmente en Holanda e en Alemania. O prezo sube, por iso, o Concello de Friol e Africor organizan unha subasta para o vindeiro 12 de novembro. José Ángel Santos é o alcalde de Friol.
Sí que se nota, sí. Sobre todo novillas de primeiro e segundo parto. Hai bastante escasez. Tens que ir ao mercado fora de España, mercado holandés, mercado alemán, e aí os precios urbanos están un pouco desequilibrados con respecto a... É unha maneira tamén de impulsar o sector lácteo que temos dentro do nosso sector primario aquí, que é básico e é o máis importante que temos aquí no municipio, e é unha maneira de darlle un impulso a algo que neste momento non hai, que non hai novillas con calidades a venta.
Está previsto que sexan subastadas arredor de medio cento de xovencas. Veñen de granxas de Xermade, de Castro de Rei e tamén do propio concello de Friol. E ás 11 da mañá quedaban abertos case 10 kilómetros da autovía Nadela Sarria, concretamente en sentido Sarria, entre o enlace da Pobra de San Xiao e o enlace Sarria Centro. Tamén un tramo de algo máis dun kilómetro na calzada esquerda, a que discurre en sentido Lugo, en este caso, entre los enlaces Sarria-Centro e Sarria-Norte. Continúan as obras para rematar esa primeira fase da autovía. Estará lista antes de que remate o outono. O investimento foi de 25 millóns de euros. Ao mesmo tempo, avanza a tramitación da segunda fase. Entre Nadela e a Pobra de Sanxiao, foi adxudicada a redacción do proxecto por algo máis de 270.000 euros. Estará listo o vindeiro ano. Etel Vázquez é a conselleira de Infraestructuras.
O seguinte treito da autovía Nadela Sarria, o treito entre a Pobra de Sanxiao e Nadela conectando coa 6, e vimos adxudicar ese proxecto construtivo, proxecto de trazado, trámite ambiental e proxecto constructivo.
E o BNG convocou para esta tarde noite unha manifestación en Lugo, unha manifestación que parte da Praza Mayor a iso das 8 e rematará ante a subdelegación do Goberno. Unha movilización popular para reclamar un tren digno na nosa provincia. Os nacionalistas, por exemplo, lembran que non hai melloras previstas na comunicación coa Coruña, tampouco unha conexión directa con Santiago a través de Curtis, e non avanza o ritmo debido á conexión coa alta velocidade en Ourense. Felipe Rivas é o responsable local do BNG.
Lugo sigue a cola dos investimentos, especialmente no ferrocarril, onde continuaremos con infraestructuras do século XIX. Así, o AVE chegou a Galiza con 30 anos de retraso. Non existe servicio de proximidade e a liña Lugo-Coruña segue sen electrificar e cun sistemas de seguridade anticuados. Tampouco temos conexión coa capital para o que o BNG ten feito propostas. Animamos a participar na manifestación e demostrar que Lugo quere tren.
Máis de infraestructuras, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, facía hoxe unha visita ao Concello de Antas de Ulla, acompañado pola subdelegada do Goberno e o propio alcalde, Javier Varela. O Goberno acaba de concederlle unha axuda a Antas de Ulla de máis de 810.000 euros para acometer a renovación integral da Casa da Cultura, unha subvención que se marca no plan do Ministerio para rehabilitar edificios públicos municipais. Son 7 os proxectos que financiarán a nosa provincia, 6 deles en concellos de menos de 5.000 habitantes. José Miñones, é o delegado do Goberno en Galicia.
Estamos a falar dun investimento, creo que moi importante, porque está e fai referencia, como sempre, á sostenibilidade e á accesibilidade, polo tanto, ao aforro enerxético, e máis se cadra nesta época que un concello poda aforrar nun establecemento, ou neste caso nunha casa de cultura, ou nun pabillón ou en calquera dos seus edificios públicos, pois vai a permitir pois que o gasto corrente tamén sexa menor e, polo tanto, adicar eses cartos a novas inversións.
Pola súa banda, a Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou este venres a licitación das obras da Residencia de Persoas Maiores de Guitriz. O investimento son 2 millóns de euros. Son financiados íntegramente pola propia Deputación de Lugo. A intención do Goberno Provincial é que esa obra quede adxudicada este mesmo ano, antes de que remate o 2022. Ese é o compromiso do presidente. Escoitamos o deputado Pablo Rivera.
Desta forma, o presidente pois cumpre co compromiso adquirido de ter adxudicadas as obras canto antes, concretamente antes de finalizar este ano, tal e como xa avanzou na propia firma, na propia asinatura do convenio xunto ca alcaldesa de Guitiriz, un convenio de colaboración que, insisto, é un paso moi firme, un paso adiante para materializar un compromiso máis no ámbito da política social, especialmente neste caso cos veciños e veciñas de Guitiriz.
E as panaderías galegas e lucenses agrupadas na Federación Galega de Fabricantes de Pan, que preside precisamente o lucense César Fieiras, sumábanse hoxe ao paro convocado pola Patronal Nacional. Apagaron os fornos durante un cuarto de hora, a mediodía, para denunciar a difícil situación pola que están pasando. Que ocurre? Aseguran que o prezo da fariña e da luz está abocando a moitos negocios ao seu peche. Non poden aguantar máis e pídenlle medidas ao Goberno Central para tratar de capear esta situación. E este fin de semana o Concello de Lugo programou diversas actividades para celebrar o Samaín, pero tamén celebramos, compre lembralo, o Día de Defuntos. Son xornadas nas que as familias acoden aos cemiterios para visitar as tumbas dos seus seres queridos. A Concellería de Participación Cidadá tamén organizou actividades no cemiterio de San Froilán para facer máis agradables esas visitas. Escoitamos a concelleira Cristina López.
Así, a Asociación Músico Crisanto acollerá cos seus concertos a todos os visitantes que tanto día 30 como día 1 se acheguen a acompañarnos. As actividades continuarán durante todo o mes. Así, o día 6, ás 19 horas, os nenos que tan magistralmente actúan da Escola Palimoco Teatro representarán a obra Don Juanín, adaptación da obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. O día 20, ás 19:30, a compañía Achadego Teatro nos guiará polo cementerio cunha visita teatralizada. E o día 30, ás 19:30 horas, celebraremos o concerto da lembranza.
Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.